Estamos numa sede, partiram em Elton, um standardzinho. Oh, este é tudo, mas é. Mums šodien darba kārtība ir 20 jautājumi. Tā. Mums ir 20 jautājumi, un par pirmo jautājumu mums nevajag. Par pirmo jautājumu mums tagad ziņo Edita Upiņce.
Ja atļausiet pa procedūru.
Jā.
Cienējamie kolēģi, es iebilstu to, lai Upiņce kundze būtu ziņotājs par lēmumu projektu par budžetu 2018. Gadam, jo Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 58. Punktā ir norādīts, ka par patstāvīgajās komitejās izskatītiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem. Upiņce kundze ir noziņojusi finanšu komitejas sēdē par sagatavoto lēmumu projektu. Šobrīd ir domes sēde, un atbilstoši Daugavpils pilsētas domes nolikumam, tad arī domes sēdē par to būtu jāziņo komitejas priekšsēdētājiem, finanšu komitejas priekšsēdētājiem, kas ir Eigimo kungs, tiesiska pamata pašais atbilstoši domes nolikumam, Upiņce kundzei ziņot nav, un arī finanšu komitejā nekāds cits no domes deputātiem netika nozīmēts kā ziņotājs par minēto lēmumu projektu.
Paldies jums par jūsu ziņu. Edita, lūdzu jums vārdā.
Es varu labi precizēt?
Jā. Jā, jūs varat, jā.
Vadoties no domas nolikuma 74. Punktā, kurš nosaka, ka par izskatāmajiem jautājumiem domas sēde atbilstošo kompetenciju ziņu, un tieši 74.7. punktam noteikts, ka ziņu departamentu vai noduļu vadītāja. Upiņce kundze vada noduļu, līdz ar to viņi ir tiesīgi pilnībā ziņot šo jautājumu.
Ruslan, paldies. Es domāju, laiks iet, mums laiks tagad. Edita, lūdzu.
Tātad, labdien, godātie deputāti. Jūsu uzmanībai sagatavotais pašvaldības budžeta projekts 2018. Gadam. Tātad, kā es jau minēju, arī finanšu komitejā pie šī projekta vairāku mēnešu garumā strādāja speciāli izveidota darba grupa, kurā bija gan deputāti, gan arī domes attiecīgie speciālisti. Budžeta projekts bija izskatīts arī finanšu komitejā, kur tika veiktas korekcijas, līdz ar to kopēji budžeta cipari izdevuma daļā un aizņēma daļā ir mainījušies un kļuvuši nedaudz mazāki. Tātad, īsumā esmu sagatavojusi jums atsevišķus slaidus, varbūt tādos lielos vilcienos. Tātad, pašvaldības budžets divas daļas, lielākā daļa, kā jūs redzat, tas ir pašvaldības pamatbudžets un 97% un speciālais budžets, tā ir pavisam neliela daļa, 3%, kurus mēs praktiski varam izlietot tikai noteiktiem mērķiem, kuri ir noteikti attiecīgos normatīvojos aktos. Ja mēs paskatāmies kopumā uz 18. Gada budžetu, tad jūs redzat, ka kopbudžeta ieņēmums tiek piedāvāts jums apstiprināt 94,4 miljonu eiro apmērā, un ja salīdzinām ar 17. Gada sākumu, tie bija 89,4 miljoni, tad šī gada kopbudžeta ieņēmumi ir tie piedāvāts par 5,6% lielāki, un naudas izteiksmē tie ir 4,9 miljoni eiro. Tātad, pa kreisi, es jums esmu drusiņi citā rakursā atskoguļojusi arī, kā sabalansējas pašvaldības budžets, proti resursi, un kur mēs tos resursus kādā veidā tiek tērēt. Tātad ieņēmi, kā es jau minēju, kopbudžeta ieņēmi 94,4 miljoni. Pagājušo gadu esam pabeiguši un šogad esam uzsākuši ar atlikumu 12,8 miljonu eiro apmērā. Un šobrīd budžeta projektā tātad ir iestrādāta 13,2 miljoni, kurš ir plānots saņemt aizņēmumus dažādu projektu, gan investīciju, gan Eiropas Saeimas fondu projektu finansēšanai. Nu, un pa labi tas stābiņš, tātad jūs redzat, ka 113,8 miljoni tā ir izdevuma daļa, 580 tūkstoši, kuri pēc klasifikācijas nav neskaitās kā budžeta izdevuma, tie ir ieguldījumi kapitāla sabiedrība pamatkapitālā, un arī 6 miljonus mēs novirzīsim aizņēmumu atmaksē. Nu, pašā augšā jūs redzat arī, kā izskatās tātad pašvaldības kopbudžets pa gadiem. Tātad arī 18. Gads nav izņēmums, tātad stabiņš ir krietni augstāks, kā es jau teicu, par 5,6% ir plānoti ieņēmumi lielāki. Un uzreiz gribu pateikt, ka tas nav galīgais variants, ka gada laikā šī summa būs vismaz 5 miljonu, vairāk miljonu eiro augstākam. Tātad sīkāk tad par pašvaldības pamatbudžetu. Par cik, kā es jau teicu, pamatbudžets tā ir galvenā daļa. Tātad īstenībā četras lielākās pozīcijas nodokļu ieņemt ir 44,1 miljonus, nenodokļu ieņemt ir 324 tūkstoši. Transferti, tas ir tas, ko mēs saņemam gan kā mērdotācijas, gan kā līdzekļus Eiropas Savienības fondu finansēšanai, 44,1 miljonus. Un ieņemi, ko saņem mūsu pašvaldības budžeta iestādes pārsvarā, tie ir maksas pakalpojumi 3,3 miljonu. Nu, un ja mēs skatāmies tātad pēc īpatsvara, tad, protams, budžetā dominē tas iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un kā es vienmēr visus gadus esmu teikusi, praktiski tas ir tas ieņēmu veids, galvenais ieņēmu veids, no kura mēs varam uzturēt savas iestādes un vietu visu savu darbību. Nekustamā īpašuma nodoklis 3%, maksājumi no finanšu izlīdzināšanas 19%, valsts budžeta transferti 28%, kā es jau teicu, pie transfertiem ir arī Eiropas Savienības projektu finansējums un pārējie dažādi ieņēmumi 5%. Ja mēs arī paskatāmies vairāku gadu garumā, tad var redzēt, ka praktiski visas ieņēmuma pozīcijas ir augušas uz augšu, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan arī maksājumi no finanšu izlīdzināšanas fonda, gan arī transferti un arī pārējie nodokļi un nenodokļu ieņēmumi. Ja nedaudz sīkāk pakavēties tad pie nodokļu pozīcijām, šeit jāmin, ka praktiski šis gads ir reformu gads, kas reformas skāra arī pašvaldības budžeta ieņēmums galvenokārt. Protams, ja mēs runājam par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad šeit no vienas puses bija pozīcijas, kas palielina ieņēmums pašvaldības budžetā, pieņemt kā minimālās darba algas izmaiņas, bet no viss, kas saistīs, teiksim, ar neapliekamo minimumu un tam līdzīgām lietām, tas, protams, gan arī ar likmes samazināšanu, tas samazināja pašvaldības budžeta ieņēmumus. Un īstenībā šis arī ir pirmais gads, kad pašvaldībām ir izdevies panākt savās sarunās ar valdību, lai pašvaldību ieņēmumi no valsts kopbudžeta ieņēmumi nebūtu mazāki par 19,6%. Un līdz ar to parādījušās tādas vairākas jaunas lietas, kā papildus dotācijas, kuras tiek saņemtas izlīdzināšanas rezultātā. Tātad vēl runāt par budžeta ieņēmumi, tātad lielāka summa nākos, kad ir plānota azartspēļu nodokļa ieņēmumi, jo tur no šī gada ir augušas šī nodokļa likmes. Un nodokļu un nenodokļu ieņēmumi summa, nu, salīdzinoša zema, nav tik liela kā pārējās, tātad tie ir, tur ir gan atsevināšana, dažādi pārējie nenodokļu ieņēmumi. Protams, gada laikā, ja mūsu uzņēmumi vēl samaksās mums kaut ko dividendēs, tad šī pozīcija ieņēmumos augs. Tās ir dažādas valsts nodevas, sodi, bet praktiski nenodokļu ieņēmumu apjoms, viņš ir pagājušā gada līmenī, ja mēs skatāmies. Un runājot tātad nedaudz par projektiem, šobrīd transfertos valsts budžeta transfertos vairāk kā 12 miljonu ir plānots saņemt kā Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu. Un es domāju, ka tā nav galīgā summa, kurā arī gada griezumā kāps uz augšu. Tātad par pašvaldības budžeta izdevumiem. Tātad arī pamatbudžets. 18. Gadam mēs piedāvām apstiprināt budžeta izdevumu 111,2 miljoni eiro apmērā. Ja jūs redzat, ka 17. Gadā tie bija 103,2 miljoni eiro apmērā, tad pamatbudžeta izdevumi ir pieauguši par 7,79% un naudas izteiksmē tie ir vairāk 8,6 miljoni eiro. Augšā jūs varat redzēt, teiksim, kā pašvaldības budžeta izdevumi sastruktūrējas divos dažādos veidos. Viens veids, kā mēs skatāmies, ja mēs skatāmies pa nozarēm, un otrs blakus, tieksim, ir atspoguļos, kā tas izskatās konkrēti pa izdevumu veidiem. Ja mēs skatāmies atsevišķi pa nozarēm, tad praktiski, nu, īstenībā nekas stipri daudz nav mainījies, mums kā vienmēr dominē izglītība, tieksim, pagājuši, ka tur bija 44%, bet, nu, kā es arī jums minēju, finanšu komiteja īstenībā, tas īpatsvars ir ļoti atkarīgs arī no citiem apstākļiem, tieksim, cik daudz mums tur Eiropas fondu, investīciju un dažādu citu, nu, ieņēmu, ko mēs saņemam kā mērķa ieņēmums. Nu, ja mēs skatāmies attiecīgi pēc izdevums klasifikācijas, tad jau dominē, protams, atlīdzība. Jūs redzat, ka tie ir 37%, bet tāpat arī ļoti liela daļa ir pamatkapitāla veidošanā, 27% no kopējiem budžeta izdevumiem. Nu, un apakšā arī var redzēt, tātad, kā izskatās budžeta izdevuma vairāku gadu griezumā, tātad var redzēt, ka 18. Gads ir lielāks budžeta izdevuma apjoms, un tāpat es šeit pieminēšu, tāpat kā runājot par ieņēmumiem, ka izdevumi gada laikā augs. Un jūs redzat, ka praktiski visās nozarēs, visās pozīcijās ir pieaugums. Pieaugums ir gan izglītībā, gan sociālajā sfērā. Neliels samazinājums ir atpūta kultūra reliģija, par ko es vēlāk sīkāk pastāstīšu. Pieaugums ir teritoriju un teritoriju apsaimniekošana attīstība un arī pārējos izdevumos. Runājot kopumā par budžeta izdevumu daļu, tad gribu teikt, ka praktiski nodokļu reformā ietekmē mums ne tikai ieņēmums, bet arī mums bija jāatrod resursi un mēs atradām šos resursus, lai palielinātu darba algu pašvaldības darbiniekiem, tie ir 50 eiro uz vienu likmi, un tāpat mēs arī atradām resursus, lai palielinātu darba algu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, proti uz likmi 50 eiro apmērā. Un kopumā īstenībā šis algu pieaugums visā pašvaldībā mums ir prasījis nedaudz virs 2,9 miljoni eiro. Nu, un tāpat arī citas, tieksim, valdības īstenotās reformas prasa papildus budžeta izdevumus, kā es jau minēju, akcizes nodokļa izmaiņas, proti tas degvielas sadārdzinājums, varbūt tas nav, tas izteiksmē nav tik būtiski, bet nu vienalga ir jāreikinās, ka līdz ar to arī atsevišķām citām budžeta pozīcijām mums ir izdevumu pieaugums. Nu, un tālāk, ja skatoties tātad pa nozarēm, kā es jau teicu, ka dominē mums izglītība, pietiekoši, ja mēs skatāmies, tātad pagājuši, kad tie bija 45,37 miljoni, tad šogad tie ir 51,4 miljoni, kopumā izglītības nozarē nāk klāt vairāk kā 6 miljoni, un procentos tie ir nedaudz virs 13%. Nu, šeit uzreiz var teikt, ka mums praktiski pašvaldība ir bagātā ar skolu tīklu un pirmskolas izglītības iestāžu tīklu ir 28 bērnu dārzi, 18 skolas, ir milzīgs pedagogu skaits, gan arī tehnisko darbinieku skaits, kas strādā šajās iestādēs. Tāpat mūsu skolā darbojas Saules skola, ir divas sporta skolas, kas tiek finansētas gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan arī no valsts budžeta. Runājot par šo nozari, kāpēc tāds krāsa izteiktās pieaugums ir tieši izglītības nozarē, šeit praktiski ir vairāki apstākļi. Viens no viņiem, kā es jau minēju, alga, tas ir praktiski, ar to mēs saskaramies visur, bet šeit vēl ir jāsaka, ka tieši izglītības nozarē šogad ir plānots ieguldīt milzīgas naudas, kas skar īstenojot Eiropas Savienības fondu projektus, tieksim, tie ir jau visiem zināmie pagājuši, bet uzsākti un arī nāks kaut kādi klāt šogad jauni projekti, skolu projekti, valsts gimnāzija, tāpat arī milzīgs projekts, tas ir Saules skolas projekts, arī pirmskolas izglītības iestās, līdz ar to arī šajā nozarē tās, nu, milzīgs līdzekļu pieaugums. Nu, bez tam arī plānot budžetu, praktiski pašvaldība jau ir paredzējusi vairāk kā 1,3 miljonu eiro arī tās investīcijas ko mēs ieguldīsim bez Eiropas Savienības projektiem. Un protams, šīs investīciju piesaistīšanai mēs ņemsim aizņēmumu, bet arī 300 tūkstoši ir ieguldīti, ir plānoti pašvaldības budžetā, kas, ja viss izdosies sekmīgi realizēt, tad tieši pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras tieši bērnu rotaļu laukumu modernizāciju un labiekārtošanu. Nu, un tāpat jāsaka, ka pat arī izglītības pārvalde ļoti aktīvi īsteno dažādus projektus. Kopumā šogad uzsākot gadu vairāk kā 900 tūkstoši tieši izglītības pārvalde plānojusi projektu apguvē. Nu, šeit vairāk jārunā, ka tie ir nu, dažādi neformālās izglītības un sadarbības projekti. Lūk, runājot par saules skolu, tad arī saules skolā ir izmaiņas. Mēs par cik saules skolā notiek vērienīgs projekts, ir paredzēti līdzekļi šīs skolas interjera dizaina projekta izstrādē. Tāpat arī šajā skolā nu, šogad tiks palielinātas stipendijas saules skolas audzēkņiem. Nu, un, ja mēs runājam par lielākajiem investīciju projektiem, tā ir tā saucamā pašvaldības daļa, tad šeit, laikam, minēšu dažus, īstenībā, kuri, par kuriem jau runās arī bija iepriekš un arī nāk klāt jauni. Tā ir 16. skola, 17. skola, 14. pirmskolas izglītības iestāde, lai nostiprinātu nesošās konstrukcijas, tās ir pirmskolas izglītības iestādes, lai arī sakārtotu teritorijas un infrastruktūru. Visām šīm lietām tiks ņemts aizņēmums, bet, kā arī es jau minēju finanšu komitejā, tā nav galējā robeža, ja izglītības iestāžu kapacitāte būs pietiekoši liela un viņa spēs apgūt lielākus līdzekļus un īstenot vairāku darbu, tad mēs bez problēmām gada laikā varam pieņemt atsevišķus lēmumus un ņemt papildus, teiksim, aizņēmumus un īstenot šos projektus. Tālāk, ja runājot par sociālo sfēru, kā es jau minēju, arī sociālā sfērā ir pieaugums, tātad pagājušajā gadā tie bija 9,8 miljoni, šogad 10,6 miljoni. Lielākā summa šajā sadaļā ir tieši sociālajām dienestam, kurš administrē visus mūsus gan sociālos pabalstus, gan arī ir milzīgs skaits sociālā pakalpojuma sniedzēju. Kopā sociālajām dienestam tātad būdžets nākošajam gadam būs 7,7 miljoni eiro, kurš ir arī audzis, kurš ir lielāks, gan arī mūsu dotācijas daļa, gan arī lielākas summas, ja mēs skatāmies gada sākumu pret gada sākumu, tas ir asistentu pakalpojumiem. Es jums finanšu komitejā rādīju slaidus, tātad, kāda tas sociālais budžets sadalās, tieksim, struktūrējas pa pabalstu veidiem pat nozarē. Tātad, varbūt minēšu atsevišķis no viņiem, ka lielākās summas tie ir dzīvokļu pabalsti malkas iegāde, gandrīz 1,6 miljoni, tāpat arī veselības aprūpe 795 tūkstoši, GMI 363 tūkstoši, ēdināšanai gan bērniem pieaugušiem vairāk kā 350 tūkstošiem, tāpat arī atbalsts audžu ģimenēm 275 tūkstoši, daudzbērnu ģimenēm, nu un dažādi citi pārie, nu, pabalstu veidi, gan bērna piedzimšanas gadījumā, gan arī jubilejās un tam līdzīgās lietās. Un kā es jau minēju, ka arī runāt par sociālo aizsardzību ir arī virkne pakalpojumu sniedzēja, tas ir dienas aprūpas centrs personām ar garīga rakstura traucēm, vairāk kā 200 tūkstoši mums ir gan ģimenes centri patversmes, gan sociālās mājas, gan grupu dzīvokli, gan dienas centri saskarsme, kas visas šīs struktūras kuras sniedz sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Tālāk, ja mēs skatāmies lielu sadaļu, kuru šeit es esmu apvienojis, teritorijas apsaimniekošana un attīstība, īstenībā tātad šeit ir pieaugums, ja mēs skatāmies pret pagājušo gadu. Protams, kā galveno apstākli var minēt to, ka šogad uzsāksies vērienīgu projektu īstenošana ceļu infrastruktūras jomā. vienu no tādiem lielākajiem, tātad var minēt smiltnes pārvadu, bet tāpat arī, teiksim, ziemeļu industriālā zona, degradētās teritorijas, tas viss turpināsies arī 18. Gadā. Un, ja mēs runājam par šo komunālo saimniecību, kura praktiski padara skaistu mūsu pilsēti, tātad komunālai saimniecībai ir plānots vairāk kā 13,1 miljonus eiro, un šeit tātad runājot varbūt sīkāk par arī sadalījumā tieši par šo iestādi, tad, protams, lielākās summas, kur novirza komunālā saimniecības pārvalde, tā ir ceļu uzturēšana, 3,5 miljoni tiks ieguldīti investīciju projektos un arī 1,2 miljoni, tā ir periodiskā uzturēšana. Tātad, runājot par ceļiem, tātad būs gan ceļu projektēšana, gan atjaunošana, gan autostāvu laukumi, caurbraucamo pagalmu un daudzas citas lietas. Tāpat arī komunālā saimniecība pārvalde mums nodarbojas ar mežu uzturēšanu, glābšanas dienas, atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu, teiksim, dažādi dzīvnieku uzturēšanas pasākumi, pilsētas apzaļumošanai. Apzaļumošanai ir paredzēta vairāk 820 tūkstoši. Pietiekoši lielas summas tiek novirzītas arī pilsētas apgaismošanai 1,3 miljoni, dažādu jaunu atpūtas un objektu, teiksim, uzturēšanai būvniecībā. Šeit mēs varam runāt par bērnu rotaļu laukumiem, tad arī kapsētu uzturēšanu, apsaimniekošanu un arī šeit ir jāmin, ka šogad ir plānoti līdzekļi jauna vides objekta izveidē mūsu pašvaldībā sakarā ar Latvijas simtgadi. Vēl runājot par teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu, šajā pozīcijā arī ir paredzēti izdevumi mūsu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem, proti, SIA Daugavpils satiksmē pašvaldība kompensē izdevumus divās daļās, viens ir par mūsu piešķirtajiem atvieglojumu un otrā daļa tā ir kopējais zaudējumu. Īstenībā šim uzņēmumam kopumā tiks novirzīts no gandrīz 5,4 miljoni eiro liela summa, bet uzreiz šeit varu minēt, ka arī šo jomu ir skāršas, nu, likumdošanas izmaiņas un no šī gada mums ir jāsamaksā PVN par to pakalpojumu daļu par mūsu atvieglojumiem un nosacīti, ja runājam naudas izteiksmē, tad tie ir vairāk kā 400 tūkstoši eiro. Nu, un proti, bez komunālās saimniecības, bez pārvadātājiem, tad arī, teiksim, pašvaldība lielas summas plāno tādām lietām, kas skar tieši teritoriju, īpašumu un mājokļu apsaimniekošanu un uzturēšanu, ir plānotas pietiekoši lielas investīcijas, kas nauda tiks ieguldīta gan no budžeta naudām, gan arī no aizņemtajiem līdzekļiem par tādiem lielākajiem investīciju projektiem. Var minēt nu, diezgan daudz sporta objektu, tie ir cietokšņi 61, kartodroma projekts tiks izstrādāts, Kandela 17A, Kapliča, skateparks ieplānots, tāpat ieplānota arī uzsākt Strokla koncerta zāles tehnisko projektēšanu un ir ieplānoti līdzekļi vairāk kā pus miljonus ēkas šaurā ielā renovācija. Nu, un bez tam arī jāsaka, ka arī pašvaldības līdzekļi kā katru gadu tiek novirzīti dažādām arī tām programām, kuras ir apstiprinājuši deputāti ar saistošiem noteikumiem. Tā ir pieņemsim energoefektivitāte, kopumā tad ir paredzēti vairāk kā 200, gandrīz 300 tūkstoši eiro. Tie ir pieslēgumi ūdensvedam un kanalizācijai 180 pāri tūkstoši. Tāpat arī zemes gabalu labiekārtošanai vairāk kā 158 tūkstoši ir plānoti līdzekļu īpašumu iegādē un nojaukšanai, bet kā es jau minēju, ja būs nepieciešamība mums iegādāties, ja nojaukt, teiksim, vairāk īpašumus virs šīs summas, tad gada laikā pieņemot atsevišķus lēmumus un piešķirot līdzekļus no rezerves fonda, par kuras, nu, kurš mums šogad ir pietiekoši liels, tiek piedāvāts apstiprināšanai, šīs visas darbības gada laikā varēs veikt. Tātad par veselības nozari runāt, procents ir ļoti niecīgs praktiski. Tātad sporta medicīnas centrs, ko mēs finansējam. Bet jāsaka, ka sadaļā, kur ieguldījumi pamatkapitālā, tātad ir paredzēti līdzekļi arī 400 tūkstoši, kurus pašvaldība ieguldīs SIA Daugavpils reģionālā slimnīca, jo mēs visi zinām, ka šobrīd slimnīca tiešām ir finansiālas grūtības un līdz ar to arī pašvaldība sniedz tāda veida atbalstu. Nu, tāpat tiek turpināta arī rezidentu apmācība, stipendijas topošajiem medikiem, ar katru gadu mums viņu kļūst vairāk un vairāk, un cik man zināms arī ir iecerēts paplašināt šo programmu, tad arī visām šitām lietām, kas ir uzsāktas, nauda ir paredzēta, un tāpat arī ir, teiksim, plānoti līdzekļi topošajiem medikiem, kuriem, teiksim, gada laikā varētu nākt klāt. Tātad vispārējā valdības dienas diezgan interesants nosaukums, bet bez domas administrācijas, tātad tur ir vairākas lietas, tur ir arī rezerves fonds, kurš šobrīd budžeta projektā sastādīs vairāk kā 962 tūkstoši, tur ir paredzēti līdzekļu projektu fondam, tad proti, ja iestādes gada laikā nāks ar saviem domas lēmiem un lūks no pašvaldības priekšfinansēt šos projektus, tad praktiski mums nebūs nekādu grūtību, teiksim, šo priekšfinansējumu nodrošināt arī no saviem pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tāpat ir paredzēti līdzekļi savstarpējiem norēķiniem, bet no savstarpējiem norēķiniem, protams, par cik mēs esam lielā pilsēta, mēs saņemam vairāk, nekā mums ir jāsamaksā citām pašvaldībām par to, ka mūsu bērni mācās viņu skolās. Nu, tāpat šajā sadaļā ir paredzēti izdevumi par kredītu dzēršanai. Un, kā es jau vairākas reizes teicu, ka šodien kredīta procentu likme ir tik niecīga, ka summas, kuras mēs paredzam budžetā kredīta dzēršanai, praktiski neaug, bet kļūst mazākas. Nedaudz tātad par investīcijām un Eiropas Savienības projektiem, tātad jums ir atsevišķas pielikums 4. Un es jau arī atsevišķas, teikam, atgriezīšu drusiņu atpakaļ, es aizmirsu pateikt pāris vārdus par kultūru. Kultūras nozare ir samazinājums. Tāpēc kultūras nozare ir neliels samazinājums, bet, kā es minēju, finanšu komitejā tā nav tikai kultūra, tur ir plaša nozare, kultūra, atpūta, reliģija un sports. Īstenībā, un tieši iekstrā sporta, jo pagājuši, kad bija plānoti līdzekļu futbola stadiona būvniecībai, tātad ir tas samazinājums. Un, ja mēs skatāmies atsevišķi pa kultūras iestādēm, par cik tas ir 100 gads, tad praktiski visi mūsu kultūras centri plānoši jaunus pasākumus, un arī šiem pasākumiem ir plānoti līdzekļi. Un, protams, nevajag aizmirst, ka arī šogad mums notiks dziesmu svētki, kur mūsu kolektīvi aktīvi ņem savu līdzdalību. Tātad, pārējot pie investīcijām un Eiropas Savienības projektiem, tātad atsevišķi investīcijas jums ir atšifrētas budžeta 4. Pilkumā, kopā es redzu, ka tie ir 8,7 miljoni. 4,3 miljonus pašvaldība ieguldīs no saviem resursiem, 4,3 miljonus mēs paņemsim aizņēmumos, jo valsts budžeta likums šodien praktiski ierobežo tās iespējas, ne visiem mērķiem var paņemt aizņēmumus, teiksim, kur to ir iespējams izmantot, mēs šādu iespēju izmantosim. Un tāpat Eiropas Savienības projekti šobrīd izdevuma daļā, tātad ir 21,5 miljoni, 8,8 miljonus mēs paņemsim aizņēmumā, bet uzreiz teikšu, ka no tiem 8,8 2,6 mēs arī plānojam no saņemtajām Eiropas naudām gada laikā jau atgriezt, tā ka reāli tie būs tikai 6 miljoni aizņemtās naudas, kuru mēs ieguldīsim dažādu projektu realizāciju. Nu, un speciālais budžets, tā daļa 3% no kopējā apjoma ir samērā maza, redzat, ka lielākā daļa tās ir autoceļa fonds, jo papildus tām naudām, kas komunālā saimnības pārvaldē plānotas no budžeta, tātad ir tā saucamais autoceļa fonds 1,7 miljonu, kurš arī tiks izlietots ceļu darbiem, ceļu būvdarbiem. Dabas resursu nodoklis arī īpaši iezīmēts tiem mērķiem, nevaru izmantot, kur pagadās, praktiski tas viss ir saistīts ar mūsu dabu, ar ūdenskrātuvēm, tam līdzīgām lietām, mežiem. Mērģitātes regulāriem pasažieru pārvadojumu arī īpaši iezīmē tās naudas, ko mēs saņemam no valsts budžeta, proti un pārskaitam mūsu pārvadātājiem par invalīdu pārvadāšanu un par to teritorijas daļu, kas ir ārpus mūsu administratīvās teritorijas. No nāpakšā tātad jūs redzat, tātad kā izskatās mūsu saistības. Šobrīd sastādot budžetu tie ir 8,99%, sarkanā līnija tā ir 20% līkne, un kā es vienmēr teicu, ka praktiski mums tās iespējas paņemt aizņēmu ir un būs gan Eiropas projektiem, gan arī tām citām lietām, investīcijām, ko atļauj valsts budžeta likums. Galvenais, lai mēs to visu spētu sekmīgi apgūt un realizēt. Nu, un divos vārdos tad arī ieguldījumi pamatkapitālā. Tātad budžetā ir plānotas izdevumi trim kapitāla sabiedrībām. Tas ir SIA sadzīves pakalpojumu kombinācija 50 tūkstoši. Tas ir SIA Daugavpils lidosta un Daugavpils reģionālā slimnīca. Tātad paldies, ja kādi jautājumi. Un gribu teikt vēl noslēgumā, ka budžeta projektam ir saņemti divi deputātu priekšlikumi.
Jā, Edite, paldies. Tā, nu, kad ir būs jautājumi? Jā, es domāju, ka es dodu vārdu, pirmkārt dodu vārdu tiem, kas nebija finanšu komiteja. Jā, Līvē, Udzo.
Jā, paldies. Cienījumie deputāti, cienījumie klātsošie. Es tā domāju, ka šodien mēs saņēmām ļoti detalizētu budžeta izklāstu. Paldies Edītes kundzei un budžeta komisijai, kura šo budžetu veidoja. Un mēs redzam, nu, ka viņiem izdevās izveidot budžetu, pie tām vēl ar rezerves fondu, kas ir tuvu miljonam. Nu, tad mūsu pašvaldības iedzīvotāji var būt mierīgi, ka dažādām vēl papildus lietām, kas pilsētā radīsies šī budžeta gada garumā, varēs arī atrast līdzekļus. Bet bez šābām rodas arī jautājums, skatoties šo budžetu. Nu, pirmais jautājums ir tāds, ja mēs izlasām paskaidrojušo rakstu, tad mēs redzam, kādas problēmas pilsētā ir iezīmētas. Nu, paldies Dievam, mūsu statistika ir optimisti, viņi joprojām uzrāda Daugavpili iedzīvotāju skaitu 93,300. Iedzīvotāji, jā, bet mēs uzreiz redzam arī tās nianses, kā uzņēmumi, kuri tiek reģistrēti pilsētā, tie ir 260, un tie, kas tiek aizvērti, tie ir 430, tātad redzam, ka ekonomiskā aktivitāte tomēr samazinās, un kā ir problēmas ar vidējo algu, ka tie ir tikai 68% no Republikas vidējā, un tagad, kad jūs budžetā minēt, ka visiem iedzīvotājiem, visiem darbiniekiem pašvaldība alga tiek palielināta par 50 eiro, tas nozīmē, ka nu, tas ir tas algas minimuma palielinājums, un tas nozīmē, ka tiem, kam ir minimums, paldies Dievam, viņi saņems lielāku algu, bet tie, kas saņem drusku virs minimuma, tie, nu, ir delta ir paliek tā pati. Nu tā, tā jūs teicāt, jo...
Nu varbūt, nē, mēs esam pacēluši par 50 eiro katram pašvaldības darbiniekam, ne tikai tiem, kas uz minimālās
algas. Es saprotu, bet delta paliek tāpat, jo minimumu pa 50 paceļat, un pārējiem paaugstināt pa 50, un tad līdz ar to, nu tātad tā proporcija salīdzinot ar Latviju, viņa samazinā, paliek tāpat kā minimums.
Ja mēs runājam par delta, tad praktiski... Iestāžu vadītājiem bija ļauta tāda iespēja, ka viņi var diferencēt, proti ne mazāk kā 30 un ne vairāk kā 100, lai nu tas neaizietu kaut kādā bezglībā. Nē, nu, bet, protams, runāt par ekonomisko situāciju kopumā, jā, tie skaidri, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Es arī finanšu komitejā teicu, ka nu, mēs neesam Latvijas, noteiksim, pilsētu priekšgalā, bet, nu, tāpēc mums visiem jāstrādā, lai kaut kādā veidā to situāciju uzlabotu.
Jā, bet arī sakarā ar jūsu paskaidrojumu rakstu skaidrs, ka mēs tur redzam, ka jūs iezīmējat gan kopīgās tendences, gan arī problēmas. Un lieta tāda, ka tās problēmas ir gan ekonomika, gan, teiksim, tarifi un tā tālāk, bet mēs redzam budžeta ietvarā, ka vislielākais palielinājums salīdzinot ar 17. Gadu ir sabiedriskai kārtība un drošība, ja? Gan video kamerām, gan policijai, ar ko tas ir saistīts, jo kā problēmu, kā drošība, to neiezīmē paskaidrošā rakstā. Tātad ir jābūt kaut kādam skaidrojumam, loģiskam.
Jā, es ļoti atvainos, varbūt es tiešām šeit nepieskārošu sīkāk šai nozrē. Tas pieaugums, protams, ir pieaugums ņemot vērā, ka pagājuši gadu bija izveidotas divas jaunas mobilā patruļgrupa un kājnieku patruļgrupā runāja par pašvaldības policiju, bet tieši šajā sadaļā un tieši 18. Gadā tie līdzekļi, kas agrāk, nu, tas ir klasificēšanas jautājums, viņi bija sadaļā, kur teritorija video novērošana, viņi tagad pārgājuši šo sadaļu, un līdz ar to arī tas pieaugums vairāk kā 400 tūkstoši tieši tajā video novērošana arī pacēla to nozīmi.
Un plus vēl policijas patruļā.
Nu, jā, un arī policijas patruļā.
Jā, tad ir drīkst nākošais jautājums, bet tai pašā laikā pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, tur samazinājums ir par 16%. Kas tur ir noticis? Mums ir mājas kaut kur pazudušas vai kļuvušas vairāk energoekonomiskas?
Nu, tur nav noslēpums, ka pagājuši šajā sadaļā bija plānot pietiekoši lieli līdzekļi, kurus mēs arī neapguvām. Tur bija plānoti līdzekļi gan iegādēm, gan nojaukšanām, gan dažādu remontdarbu veikšanai. Un, teiksim, un šolūt līdz ar to budžetā bija tā pieeja plānot, teiksim, tik daudz, cik mēs spēsim izdarīt. Un līdz ar to arī tas samazinājums, jo, ja atceraties pagājušas gada laikā, manuprāt, 3 vai 4 lēmi gāja par apiprācijas pārdevi, kur mēs tieši no tām budžeta pozīcijām ņēmām naudu nost un atdevām citiem mērķiem.
Jā, drīkst jautājumu virkni atvainot, jā. Jo es saprotu, ka pagājušā finanšu komitē dzirdēja, ka jums visiem bija daudz laika izrunāties un uzdot jautājumus. Tad jautājums jūs jau minējāt par to, ka ir samazinājums sadaļā atpūta kultūra un reliģija. Jā, tas samazinājums ir par 6,33%, bet arī izpētot pašu ieņēmumu sadaļu. Jā, vai jūs budžetā komisijai arī izanalizējāt iestāžu ieņēmumus, apmeklētāju skaitu un to finansējuma proporciju, ko iedodat. Tā situācija ir ļoti interesanta. Es vienkārši šos jautājumus vēlāk kā deputātu uzdošu paši iestāžu vadītājiem, bet tā tendence ir tāda, nu, ka tā, tas ieguvums un tie paši ieņēmumi nav tik lieli, kā mēs cerējām 3, 5 un 8 gadus atpakaļ, būvējot šīs iestādes, attīstot viņu infrastruktūru.
Nē, nu, protams, nenoliedzami kultūras iestādes ir dotējumās iestādes, kopējumas maksas pakalpojumu apjoms viņiem tik nav liels, bet, ja mēs runājam par kopēju apmeklētību, gan arī varbūt kontekstā ar turistiem runāt, ja es nemaldos, varbūt vēlāk ziņos arī turisma informācijas aģentūra, tad šeit tie rādītāji nav samazinājušies, viņi tieši otrādā kaut, tā ka nevar pateikt, ka mūsu kultūras un, teiksim, turisma iestādes būtu mazāk apmeklētas.
Jā, redziet, mans kolēgis saka, ka viņi viltīgi, lai neuzliek lielu plānu, un tad, lai pārpildīs, tad būs maleči, ja neizpildīs, tad atkal saņems barbu sodu.
Varbūt arī šāda viltība pastāv sevišķām iestādēm.
Jā, un vēl viens ļoti interesants jautājums ir saistībā ar sporta organizāciju atbalstu. Jā, tur ir tāda piektajā pielikumā, mēs redzam, ka ir kaut kā iedalīts summas atbilstoši kārtībai un deputātu piešķirumi un samazinājumi. Un tur ir, nu, interesanta lieta, ir plusi, ir mīnusi un grūti saprast, kāpēc un kā.
Šeit es varu tā...
Un kas ir tie deputāti piešķirumi un kāpēc es kā deputāti no laika mēs esmu tik slinka, ka es nezināju, ka es arī kādam kaut ko varu varēju piešķirt?
Nu, situācija ir tāda, ka īstenībā kārtība, kura šobrīd ir apsiprināta doma, diemžēl nevar apmierināt visas sporta organizācija tādā līmenī, teiksim, kādu līdzekļu apjomu viņi prasa. Un līdz ar to, par cik mums doma ir apsiprināta tā kārtība. Ja skatās pēc tās kārtības, ko sporta departaments ar savu komisiju sadala, sanāk vienas summas, un atkal, ja mēs skatāmies, ka gadu garumā vairāki sporta klubi ir saņēmuši krietni lielākus līdzekļus, un ja viņiem neiedot, Nezinu, vai viņi varēs pastāvēt turpmāk, līdz ar to arī parādās otrā kolonna, tātad brīvprātīgā deputātu iniciatīva atbalstīt šos sporta klubus.
Tas nozīmē, ko ir kārtība, kā tātad, ka, tur, ka kura jau uz šo brīdi nestrādā tā, kā nāks. Nu, ja mēs redzam, ka, teiksim, atbilstošai kārtībai piešķīrumi varbūt nevienmēr ir.
Ja? Nu, īstenībā pie tās kārtības tiešām ir jāstrādā, tuvākā laikā jādomā, ko tur var mainīt un grozīt, lai maksimāli, teiksim, tos klubus, kurus mēs jau zinām gadu no gada finansēm, lai to finansējumu varētu piešķirt atbilstoši kārtībai, nevis kaut kādā citā veidā domāt.
Tā. Un tad, laikam, vēl viens no jautājumiem, sakiet, redzot arī budžeta piešķirumu mūsu iestādēm un organizācijām, mēs redzam, ka kapitālajiem ieguldījumiem ir ļoti neliela daļa pārsvarā, ja tā nav celtniecība, ja tās nav lielās investīcijas. Ja? Un tai pašā laikā jūs atstājat rezerves fondā šos 900 tūkstošus, kā jūs pati vērtēt, jums gada laikā būs viegli un iestāžu vadītājiem strādāt ar šādu piešķirumu?
Es domāju, iestādēm būs viegli strādāt, jo šogad, nu, ja viņi investīciju daļā negribēs grozīt pa labi, pa kreisi, teiksim, jo šogad bija pavisam cita un jauna pieeja budžetam, kad mēs iestādēm lūdzām, lai viņi izveido bāzes budžetu proti, bez, nu, ar ko viņiem ir jādzīvo. Kastroļa pannas, nezinu, tur plītis, tur datori un tam līdzīgas lietas, kas jau iekļaujas bāzes budžetā. Nosacīt runāt un tā saucamā investīciju daļa, nu pārsvarā tie ir remonti un visas tādas lietas. Līdz ar to praktiski, kad iestādes iesniedza bāzes budžetu, viņš netika nogriezts. Iestāžu vajadzības bāzes līmenī apmierinātas. Un deputātiem un arī budžeta komisijā vairāk mēs tiešām skatījāmies ne tikai to bāzes daļu, bet to investīcijas daļu, kurām iestādēm būtu jāpiešķir tie līdzekļi, kur kaut kas būtu jādara vai nē.
Jā, tad ir vēl viens jautājums saistībā ar energoefektivitāti un ar tiem rezultatīviem rādītājiem. Jo mēs redzam, ka iestādēm budžets pieauga ar katru gadu, bet mēs lieliski saprotam, ja mēs ieguldījām līdzekļus siltināšanā, tad attiecīgi nākamajos gados, tātad, piemēram, apkurei, izdevumi krītas un attiecīgi jābūt arī izmaiņām budžetā. Bet mēs redzam, ka tas ir pieaugums, vai tas nozīmē, ka šī naudas daļa iestādēm aiziet attīstību? No, vai netiek piefiksēta lūk šī rezerve, ko mēs iegūstam no siltināšanas efekta?
Ar to rezervu tā rezerve, protams, ja mēs to vērtējam megavats un tās, tad tas iegūms ir samazinājums, bet ja atkal mēs to vērtējam naudas izteiksmē, tas ir plus, jo, teiksim, pagājušajā gada sākumā budžets stiprinājām ar vienu tarifu un šodien viņš ir cits, viņš kļuvis augstāks. Tā ka naudas izteiksmē, nu vienalga, vai nu paliekam tajā pašā līmenī vai vairāk. Megavatos, jā, ir samazinājums, teiksim.
Bet
to var atsevišķi pa iestādēm, tie dati ir savilkti, var ilgtermiņā vairāk gadu griezumā paskatīties, teiksim, kāds tad ir tas iegūms. Jā. Bet, nu, naudas, jā, vienalga, teiksim, jā. Tur tāda iegūma nav.
Nu, it kā teoretiski vien būtu jābūt un praktiski. Tad vēl jautājums saistībā ar Latvijas simtgadi un ar pieminekli. Mēs budžetā esam ielikuši vairāk nekā 700 tūkstošus, bet jautājums, vai mēs apgūsim šos līdzekļus un vai piemineklis līdz gada beigām taps var kāds no budžeta komisijas locekļiem vai no atbildīgajām amatpersonām pateikt, ka šie līdzekļi ir ieplānoti un ka tie tiks arī apgūti.
Nu, mums visiem jācenšas, lai uz 18. novembrī mums būtu šis vides objekts.
Jautājums, tā nauda mums paliks rezervē, vai tomēr mēs viņu apgūsim kaut kādu daļu?
Nē, nu ir jāsaprot, jā. Ka, protams, ja mēs nepaspēsim to izdarīt šogad, mēs noteikti kaut ko uzsāksim darīt šogad. Nu, kā es teicu, jāmēģina to visu apgūt, tad to, ko nepaspēsim, būs jāpabeidz nākošgad. To nauda būs jāplānot nākošgad.
Jā.
Un pāris nākošo gadu.
Jā, un jūs šodien ļoti optimistiski runājāt par Daugavpils pilsētas kredītu portfeli, teicāt par to, ka šogad ir apmēram 8%, kas ir jāatgriež, un tas sloks finanšu, bet kopā cik liels ir kredītu portfelis Daugavpils doto brīdi, nu, ilgtermiņā līdz 25. gadam?
Nē, protams, viņš nav maz, tie ir 60 miljoni, tas ir atsevišķas pielikums, nu, nezinu, 6. vai 7. pielikums pie budžeta, kuras redzēt summa ir pietiekoši liela, bet tā summa kopā ir arī ar galvojumiem. Galvojumos mums naudu nav jāiegūt, to maksā pašas kapitāls sabiedrības. Nu, bet, kā es saku, tas, tie 60 miljoni ir 20-30 gadu garumā. Līdz ar to, ja mēs praktiski nevarētu aizņemties, mēs arī neko neizdarītu, diemžēl.
Man pagaidām.
Jā, lūdzu.
Jā, pat cik neesmu budžeta finanšu komitejas locekli, un man ir virkne jautājumi, kas skar tieši sociālu sfēru. Es lūdzu, kolēgi, jūs atvēlat man pietiekušu laiku jautājumiem. Tad pirmais jautājums skar Daugavpils pensionāro sociālas apkalpošanas teritoriālo centru, respektīvi mūsu pensionātu. Un mēs redzam, ka šogad ir planots budžeta palielinājums iestādēji uz 55 tūkstošiem, kas nav daudz, bet tāpat laikā ir planots pašu ieņēmumu samazinājums uz 100 tūkstošiem. Līdz ar to tā proporcija pašu ieņēmumu dotāciju stipri mainīsies. Lūdzu paskaidrot, kāpēc, un arī es atgādināšu kolēģiem, ka mēs pieņēmām ar jums lēmumu par jaunas ēkas iegādāšanu privatizāciju pansionāta Merkijā, un it kā, ja es nemaldos, palielināt gultas vietu skaitu uz 13. Līdz ar to, to ieņēmumu, pašu ieņēmumu daļai ir it kā jāpalielinās, nevis jāsamazinās. Līdz ar to tad divi tie jautājumi, kāpēc tā ieņēmumu daļa ir paredzēts samazinājums, un kas budžeta ir ieplānots saistībā ar to jauna ēku pansionāta vajadzībām?
Tātad par ieņēmumu samazinājumu. Tātad pansionāts ir tā iestāde, kurai praktiski finansējas no diviem avotiem. Viens tas ir veco ļaužu pensijas, manuprāt, 90% ja es nemaldos, tātad paliek pansionāta rīcībā vai 85. Pansionāta rīcībā un pārējā daļa, ko pašvaldība piedotē šīs teritoriālās iestādes uzturēšanai. Runājot par ieņēmu daļu, es nedomāju, ka tieši ieņēmu daļā viņiem tur pansionātā varētu būt samazinājums. Ja mēs runājam par izdevumu daļu, tieši, kas skar tos ieņēmumus, tur varētu būt samazinājums, jo viņi visus iepriekšējos gadus ļoti aktīvi krāja naudu, netērēja visādām, teiksim, citādām lietām, un līdz ar to arī tā disproporcija rodas, ka, teiksim, pagājuši, ka tie uzkrājumi, ja es nemaldos, viņi ieguldīja remontos, tika novirzīti, nu, tad attiecīgi tad šogad tie izdevumi ir mazāki.
Nu, tieši, ja mēs skatām budžeta projektu, 75. lapas pusi maksas pakalpojumu citu pašu ieņēmumu.
Tas ir izdevumi, es tieši runāju par izdevumu, jā, jo pagājuši gadu viņiem izdevumu daļā bija ļoti milzīgs atlikums. Tie nav ieņēmumi, tie okay. Izdevumi, viņiem ieņēmumi bija mazāki, bija atlikums, līdz ar to izdevumi bija lieli. Uh-huh. Pagājušo gadu viņi beidza, nu, tieksim, ne tik liela atlikuma, līdz ar to tur tā starpība, ja mēs runājam par to.
Un tad tas otrais saistītais jautājums ar jauno ēku un jauno gultas vietu izveidi. Kas tur top? Varbūt Funtas kundze varētu paskaidrot?
Par 354. Par pensionāta māju.
Pašlaik notiek par tās dzīvojumās mājas, ja izmitināšu.
Jā,
pašlaik, jā, burtiski uz mājokļu komiteju šodien parakstījām lēmumu projektu par ceturtā īrnieka izmitināšanu, jaunu iedalīšanu, jaunās dzīvojumās telpas iedalīšanu. Vēl paliek trīs dzīvokļi, trīs īrnieki, ar kuriem, teiksim, pašlaik, dzīvokļu remonti tiek veikti un tiks sagatavoti attiecīgi, kad būs izziņa par dzīvokļa gatavību dzīvošanai, tiks pieņemti, sagatavoti un pieņemti lēmu projekti.
Tad jautājums, kad pansionātam parādīsies jaunas gultas vietas? Kad un cik tas gultas vietu palielinājums izmaksās budžetam šajā gadā?
Pēc renovācijas darbu veikšanas.
Skaidrs, kad jā, šajā gadā?
Plānojam.
Cik gultas vietas jaunas parādīsies pansionātam, jo tas ir, nu, sapīgs jautājums?
Projektēšana vēl būs. Pagaidām vēl projekts pats nav īstenis.
Cik nauda ir iedalīta un cik jaunas gultas vietas ir paredzētas šogad?
pašlaik, nu, teiks, tur jau iet Eiropas arī, teiksim, līdzekļu piesaistīt.
Par to deputāti balsoja?
Sīkā komentāra.